labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! No katriem 30 cilvēkiem vismaz viens ir piedzīvojis bailes no augstuma un izjūt to kā savu problēmu. Pievēršoties īpaši šai te problēmas analīzē, un to ir noskaidrojuši The Times pārstāvi, droši vien žurnālisti uzdeva jautājumus saviem lasītājiem, nu, un šāds ir secinājums. Un droši vien psihologiem un psihiatriem arī ir ko teikt, bet nu, secinājums ir tāds, ka bailes no lidojuma ar lidmašīnu vai tādām citām situācijām, kuru cilvēks atrodas augstumā, nu, tā esot vairāk tāda psiholoģiska problēma. Bet nu, tik vienkārši droši vien nebūs, bet tomēr bailes no augstuma varētu arī atturēt mūs darīt kādas lietas. Un tad tās ir jāuztic tiem cilvēkiem, kuriem no augstuma bail nav nemaz. Šodien man viens šāds viesis ir studijā. Un mēs šodien runāsim par to, kā sagaidīt jauno apkursu sezonu, un droši vien ne jau katrs no mums ir gatavs kāpt augšā uz jumta, pētīt savus kursteni un mēģināt darīt kaut ko lietas labā, lai apkursu sezona būtu droša. To tiešām ir jāuztic tiem cilvēkiem, kas šo darbu prot un arī zina, kas un kā ir pareizi jādara. Tāpēc šodien visi jautājumi būs veltīti tam, lai noskaidrot, kas tad ir jādara, gatavojoties nākamajai apkursu sezonai. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, šajā reizē pie skaņu pulca ir Ernests Valds Fjodorovs, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Savukārt mani viesi ir Skursteņslaucis Māris Bāma. Visveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieku Dzintaru Lagzdiņu. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, nu tad, mums noteikti ir jāsāk ar to, kad tad ir īstais brīdis gatavoties apkursu sezonai, vai šobrīd jau nav mazliet par vēlu, kā tur ir, ko saka skursteņas lauķi.
Nu, tieši īstākais pēdējais laiks. Gudrākie cilvēki jau savu laiku ir izmantojuši. Nu, tas bija 2 nedēļu apakaļ, kad beidzās zaļā ziema un varēja jau nekurināt. Un tad arī pirmie cilvēki sāk to izmantot. Un līdz ar to viņi jau ir saveduši sev kārtībā, nu pārējiem vēl līdz augusta beigām līdz septembrim ir laiciņš.
Zaļā ziema. Mēdz teikt, ka mums ir vikingu vasara, ja, vai zaļā ziema. Ļoti jauka apzīmējumais vienais vien nāk klāt. Kaut kas tāds, kas tiek attiecināts uz laikapstākļiem. Bet es arī mēģināju rēķināt, bet nu neko es nevarēju sarēķināt daudz. Bet cik ir vispār skursteņslauķu Latvijā licencēt, un cik tad ir arī iespēja vienam skursteņslauķim dienas laikā vispār, nu tā kā, nu vidēji, protams, tas nebūs absolūti precīzi nosakāms, jo darbi ir dažādi un sarežģītības pakāpe noteikti atšķiras. Bet cik vispār skursteņslauķis var tad vienas sezonas laikā pagūt izdarīt?
Sezonas mēdz būt dažādas. Tā kā ir nesezonas, kad skursteņslauķis nedrīkst strādāt, tad pie lieliem tur vēja brāzmām lietus. Nu, ir nesezonas, kad vispār nedrīkst darboties. Ir citi darbi, ar ko skursteņslauķi nodarbojās tanī laikā. Tad ir darbi pagrabos, ir darbi birojos un tā tālāk. Bet reāli vidē jau nevar pateikt, jo skursteņslauķiem ir daudz dažādi objekti. Citreiz skursteņslauķa darbs aizņem vairāk transportā nekā pašā darbībā. Nu, tāpēc, ka skursteņslauķi Latvijā vēl joprojām ir tik, cik ir, 80 plus minus.
Vai cik maz?
Un tā Latvijai ir jānosedz visa, līdz ar to tam klientam nu, citreiz sanāk ilgāk gaidīt vairāk, kamēr viņš pārvietojās nekā uz darbs uz vietas pašā objektā.
Cik ir vidējais gaidīšanas laiks apmēram?
Arī atšķirīgs no sezonas, nu tā kā šī apkursa sezona beidzot ir noslēgusies un pienāca tīrīšanas laiks, tad šobrīd vēl ir ļoti labi ap nedēļu, bet tuvojoties rudenim, nu tās rindas ievelkās līdz pat mēnesim.
Jā, nu tātad būs diezgan ilgi jāgaida. Nu, lūk, kāpēc cilvēkiem nevajadzētu pašiem tīrīt skursteņus? Nu, ja vien viņi tiešām to lieliski neprot un nedara to tehniski.
Ja viņi ir profesionāļi un to var izdarīt paši un fiziski ir attīstīti, tam nevienam nav liekts. Vien dzīvokļu privāti mājas īpašnieki drīkst darīt to paši. Nav nekāda problēma.
Jā, ugunsdrošības noteikumi, kad tika pieņemta 16. Gadā jaunie, tad mēs kā dienests atļāvām ministriskajiem noteikumos ierakstiem, ka privāta mājas, kur ir viens dzīvokļu objekts, ir tiesības veikt pašiem tīrīšanu. Protams, ja viņi to ir spējīgi darīt, ja nav spējīgi, tad viņi meklē palīdzību un vēršās attiecīgi pie skursteņas laucītājiem vai citiem būvniecības speciālistiem, kas nodarbojas ar šiem pakalpojumiem, lai viņiem iztīra skursteņus.
Jā, nu pie tā mēs nedaudz atgriezīsimies arī, kur tad var iegūt zināšanas papildus un kā vispār tas varētu notikt, bet tad, nu kas ir tie ugunsdrošības riski, kāpēc būtu laicīgi jādomā par apkursu sezonu?
Tā Tāpēc, ka bieži vien, kad sākās apkursa sezona, tad jau jūs jau pieminējāt, kursiņas laucītāji, cik viņi ir, tik viņi ir, un apkursa sezona sākot, tad saprot, ka tur tas kaut kas nevalga, dūmā arā neiet nāk istabā, un sāk viņi meklēt, kas viņiem to var izdarīt. Un tad kursiņas laucītāji nu, ir spiesti iespringt, un bieži vien arī iedzīvotājs ir spiesti gaidīt mēnesi, un citreiz var tas pat vairāk. Tas rēķinieties to, ka viņš mēnesi nevar ne ar ko kurināt. Nu, tad viņam nāk dūmiekšana, un tad vai nu viņš pats tur kaut ko mēģina fiksi kaut ko štukot, ko darīt, vai arī sildās ar kaut kādiem citiem līdzekļiem, kaut kādiem elektriskiem sildītājiem. Tas arī nav īsti korekti un pareizi.
Jā, nu tad kas ir tās biežākās situācijas, par ko jūs noteikti labprāt atgādinātu iedzīvotājiem, ar kādiem riskiem viņi saskars? Ko jūs novērojat, jums ir reāli praktiski pieredze par to?
Nu, tā kā noteikums tad jau pateic par to, ka cietā, kur nav apkursa krāsnes, obligāti reizes gadā ir jāiztīr pirms apkursa sezonas sākuma. Protams, ja ir ilgdedzes jotula tipa krāsniņas, nav jau pareizi tā pieminēt, konkrēt firmu nosaukt, bet nu, kas ir tās krāsnes, kur visu laiku ir malki iekšā, kur viņi deg, grūzda un tamlīdzīgi, un tā sadegšana notiek tāda ļoti minimāla, un tie skursteņi, protams, attiecīgi, jo sūdīgāk, pareizāk sakot, slapjāk ir tā malka, jo tie skursteņi vairāk aizauga.
Jā.
Nu, un līdz ar to ir pateikts noteikumos, ka tā arī akura sezonā vismaz reizi viņi ir jātīra.
Un kā būs ar cita veida apkuras sistēmām, jo ļoti, ļoti populāras šobrīd ir arī, piemēram, tādas sistēmas gāzes apkuras katlī, ja vēl arī tāda cita varianti. Kas ir tas, ko
nu, par to ir jāzina? Apkuras katliem attiecībā par tīrīšanu pateic, ka atkarībā, protams, no kājas kurstenes būvēts, tad, ja tas ir ieģeļas kurstenes, tāpat tās reizes gadā ir jāveic tīrīšanu, bet te ir vēl viņas cits nosacījums, ja gāzes iekārtām, kā tādām, jābūt ir reizi gadā tehniskā apsekošana. Tagad, ja jums ir gāzes apkurs iekārta atbilstoši standarta prasībām ražotāju noteiktajām reizes gadā, viņam ir gāzes speciālisti un jāapseko, jāpārliecinās, ka gāzes degšana, gaisa padeva, gaisa aizplūde ir pareizos rādītājos, lai nebūtu kaut kādas nepareizas sadegšanas un tvanu gāzes veidošanas.
Jā, nu tad vēl arī domājot par detektoru klātbūtni, kas ir tas, ko paredz tie normatīvie akti un kas ir tas, ko jūs redzat dabā, ko cilvēki dara vai nedara?
Nu, attiecībā uz autonomiem dūmu detektoriem 16. Gadā mēs tieši tāpatās esam noteikuši, ka bija tur pārējais periods līdz 20. Gadam, tad visos dzīvokļos privāti mājas jābūt bijis uzstādīts autonomiem detektoriem. Bet, nu, ja mēs skatāmies statistiku, tajos vietās, kurā ir noticies ugunsgrēks, tad, nu, kaut kādi 20% gadījumi ir tie autonomi detektori uzraudīt, pārējos nav. Nu, vismaz, vai arī nav iespējams konstatēt, ir izdedzis tā, ka tur nevar pateikt, ir bijis vai nav bijis.
Jā, nu, tad atgriežoties arī pie tiem tehniskiem jautājumiem, vispār, nu, kā skursteņas lauda savukārt no savas puses vērtē skursteņas stāvokli Latvijā? Protams, arī situācijas ir dažādas, bet, nu, kur ir tā bīstamība? Kam būtu jāpievērš uzmanība, ja mēs sākam, nu, to procesu ar to, ka mēs vismaz paskatāmies uz to skursteņu vispirms?
Paskatīties un novērtēt jau var katrs arī pats īpašnieks vai pārvaldnieks vai valdītājs, tātad virsjumta daļu. Atvirzīties no ēkas tik tālu, lai mēs redzam tos kursteņu galu, vai viņš nav nobrucis, vai viņš tūlīt bruks, vai viņš rītā kritīs kādam uz galvas virsu, vai arī tur vienkārši ir šķirbas, kas traucēs kursteņu vilkmei. Nu, tehniski, vizuāli tik daudz saimnieks var pats izdarīt. Pārējais jau ir skursteņslauģa ziņā. Nu, ja viņš regulāri skursteņslauģa pakalpojums ir izmantojis, tad jau skursteņslauģis normāli aizējot uz objektu par to laicīgi brīdina to īpašnieku, kad, nu, šajā sezonā jums būtu jāpadomā par to skursteņu galu, jāatvēl tam līdzekļu un lai līdz nākošajai apkopas reizei atkal tas skurstenīts būtu sakopts un viņi varētu vispār tīrīt, lai viņam var pieskarties citā. Dažs labs mēs būtu tāds, ka labāk viņi neaiztikt, saka, es klāt neķeros, uzņemēties atbildību paši. Bet atgriežoties pie tiem pašiem detektoriem, par ko bija runa, es veicot apsekošanas, var redzēt, ka tie aktīvākie cilvēki, tie, kas vēlās to sevi uzturēt kārtībā, ka tiešām izmanto šos detektors un ir uzstādījuši tik daudz, tas neiet runa par tiem, kur jau ir gluži uguns nelaimes, bet tie, kas veic skursteņu apkopis, tie, kas pieaicina, tie arī cenšas parādīt, redz, man ir detektors, es saku, atvainojiet, tā nav mana sadaļa, tas ir ļoti labi priekš jums, bet malači, jā, prieks.
Jā, bet par pašu skursteni un arī vispār, piemēram, par krāsnīm ja, un šo te daļu. Nu, kā tas izskatās realitātē? No kāda materiāla būtu tad jāveido krāsnes un arī skursteņi, kas noteikti ir jāņem vērā? Un arī, nu, tad pēc tam būs vēl jautājums arī no manas puses par to, ņemot vērā kurināmā specifiku, ja, kā tad skurstenim būtu tur jāveic kaut kādu papildinājumu. Tad kas ir, nu, sākot no sākuma? Jo varbūt arī cilvēks ir kāds, kas nu, būvē māju, varbūt vai pārbūvē arī, varbūt viņš ir pat nu, tik ļoti, ļoti nu, tāds pārliecināts par sevi, ka ir gatavs nodarboties pat ar krāsnes būvēšanu. Kas ir jāņem vērā?
Es jau gribētu arī izdalīt pa lielam. Ir jā. Tas, kas tiek būvēts objektā, teiksim, tas pats krāsnes, podiņkrāsnes vai kaut kāds malks plīts, kas tiek būvēts, tas ir tiek būvēts vai mūrēts, tad ir tagad jau ir tirgo tik daudz pieejams, dažādas apkurses ierīces, kur jau nāk kopā. Kad nu, noteikts, ka kādiem jābūt ir skursteņiem un tam līdzīgi, un nu, kā tos skursteņus arī jātais. Un te jau nevar tā iedomāties, ka man bija, teiksim, podiņkrāsnes, tagad izdomāju podiņkrāsni nojaukšu nost, viņa man lielāk, un tam pašam skursteņiem pielikšu kaut kādu citu apkursu ielīdzes kārtu. Pārdās, ka tas sākotnēji būs ok, bet pēc kāda laika tas nebūs ok.
Un kāpēc tā būs, ka sākumā
tāpēc,
būs labi?
Tad dumgās temperatūra ir dažāda.
Jā.
Un kā rezultātā? Mitrums, kaut kāds kondensāts, kas veidojās skurstenī, jau augstāks dungās, viņš ātrāk arī mēdz aizaugt ciet, un tas ķieģelis arī tam nepatīk tas.
Jā. Nu, ko vēl skursteņslauti redz arī nu, tās jūs ieteikumi, piemēram, par skursteņu?
Ja, tā ir, ja tās ir mūrētās apkurs ierīces, tad vienmēr arī vajadzētu izvēlēties viņām certificētu speciālistu, kas viņus uzmūrē. Nu, mēs ļoti daudz zinām, ka cilvēki ir šodien māk visu. YouTube noskatās un uzpras vēl čatam, kā ko
kā
darīt. Un pats esmu meisters. Vai nu pats meisters, vai tieši tādu pašu, kas vakar YouTube noskatījies, pieaicina kaimiņu, kas būvē. Nu, gluži tam tā nevajadzētu būt. Ne no ātriem reklāmu portāliem meisters neizvēlās. Nu, vajadzētu izvēlēties tiešām atbilstošu speciālistu, kas gadiem ar to nodarbojas, kas zina visus sīkumus un nianses šajā profesijā. Ja nē, jā, kāds interesi teica, labāk tad izvēlēties veikala produktu, kuram nāk līdz tehniskie parametri raksturojums, viss un zina, kāds domāts jāizmanto. Tad pirms tam, protams, pieaicināt speciālistu, kurš apsako pašu dūmvadu vai šī ierīce, ko nopērk veikalā, tiešām būs iespējams viņu pievienot. Nevis kā vairākums gadījumu cilvēkiem ir, kad no sākuma pievieno, un tad saka, man vēl kaut kādu papīrīt vajag noformēt. Tad gal rezultātā iznāk, ka viņš nemaz tur nedrīkst atrasties, kad ir jāmeklē citi varianti.
Te ir vietā arī jautājums, kāda vispār ir kārtība, jo cilvēki reizēm nu, nojauš, ka viss nav tik vienkārši, bet nu, ir gatavi izdarīt kaut ko, un pēc tam, nu tā kā jau, tad, kad jau viss paveikts, ja, tad mēģina kaut ko saprast, ko ar to lai iesāk. Kas ir tās biežākās kļūdas, varbūt, un kāda būtu tā pareizā kārtība? Ja, piemēram, cilvēks tiešām grib nomainīt, nu, izvēlēsimies šo situāciju, grib nomainīt vienu to apkursu sistēmas variantu pret, piemēram, kaut kādu citu.
Ja tas viss ir analogs, un ja cilvēks ir 100% pārliecināts, protams, viņš jau var to darīt, bet jebkurā gadījumā ieteikt no sākuma konsultēties speciāli pirms kaut ko vispār sāk darīt, nevis nojaukšanu, bet varbūt, ka viņam vajadzīga restaurācija, renovācija šajā apkursu ierīcē, ka viņš nevarēs tur jaunu, citu, modernu uzlikt, ka viņam vēl joprojām ir jādzīvo un jārestaurē savu vecā. Ja tāda iespējamība pastāv, protams, ka skursteņš laucītājs iet, apseko, dod kaut kādus lēdzienu, vai šeit var to izdarīt, vai nevar, vai pie blakus kanāla jāpārvienojas. Jā, ja tas ir iespējams cilvēks, tad iegādājās kaut ko jaunu un aprīko, papildinot dūmvadu vēl ar kādu oderējumu, kas ir nepieciešams, vai teiksim, vēlās cilvēks krāsnes vietā šobrīd izmantot gāzveidu kurināmo, tad arī dažādu veidu oderējumu, ko liek iekšā, ir polipropilēns, ir nerosējušā tērā, nu, jebkādu uzlabojumu, lai šo jauno apkursu ierīci varētu pievienot.
Vai vispār principā izbūvē jaunu skursteni? Jā. Ārpus mājas, tikai izvads un visam.
Jā, bet kāda ir kārtība? Vai ir kaut kāds normatīvais regulējums, kas noteikti ir jāņem vērā, jo tiešām nu, tur var sanākt tādas nepatīkšanas lielākas vai mazākas?
Nu, kā ir Latvijas būvniecības apkura un ventilācija, kurā ir noteikts pamatprasības, protams, kad attiecībā no tā, ko ražotājs ir ražojis, tur jau var pateikt, ka ražotājs ir noteicis, kādam jābūt skursteņu diametram, kādai vilkmei, caurplūdei un tam līdzīgi. Un bieži vien mums jau privāti, ja mēs to darām, mēs jau nevaram pateikt, kāda mums tur ir vilkuma un cārplota. Vardas, ka tiešām jātaisīs kurstenis savādāks. Nu, atnāk tieši tāpēc atnāk speciālis, novērtē, skatās, vai tieši attiecīgo apkurs iekārtu vispār drīkst uzstādīt.
Jā. Man vēl jautājums arī par daudzdzīvokļu ēkām, jo Rīgā, piemēram, un arī citās pilsētās daudzdzīvokļu ēku ir pietiekami daudz, un Rīga jo īpaši izceļas arī ar tādām senām ēkām, daļai no tām ir 100, 110, 120 gadu, un ir arī tā, ka, nu, protams, mēs varam pieņemt, ka nu, vismaz pirms tiem gadiem 70, 80 no visiem 100 noteikti tās bija krāsnes, jā, kas tika izmantotas, lai apkurināt telpas, un tagad lielākai daļai no šiem iedzīvotājiem, nu, varbūt ne lielākai, bet nu, noteikti pietiekami lielai un iespaidīgai ir cita veida apkurs sistēmas. Kas ir šeit sakāms par to daudzdzīvokļu mājām, vai tur ir kāds īpatnības un kam būtu jāpievērš uzmanība?
Nu, pirmām kārtām daudzdzīvokļu dzīvojamā māja jūs paši nedrīkstat tīrīt, jo tur ir attiecīgi jābūt speciālistam, tāpēc, ka tas jau ir kopīpušuma daļas bieži vien, un tas tad attiecīgi ir jābūt ir speciālistam, kas to dara, lai izslēgtu tā, ka es kaut ko izdaru, un pārējie vairāk vai apkurs iekārti lietot nevar. Nu, tādā veidā, nu, līdz ar to arī neskatās, nu, Rīgā jau lielāko ties, viss mājas daudz mazi pieslēgts centrālajai apkurē, lai mazinātu ietekmi uz vidi, bet, nu, ja ir kāds vēl saglabājas un izmanto, nu, tad lielāko ties jau arī, kad mēs veicam pārvaldu, viņš saka, tā ir dekoratīva funkcija un kurināts nav, nu, to jau var secināt, ir kurināts vai nav kurināts, bet, nu, tādā veidā, nu, pa lielam jau. Ja kāds ir kaut ko saglabājis, lielāko daļu, jau kas pilsētā ir, ja ir bijis kādreiz podiņa krāsnes vai kaut kāda mūrātās, tad bieži vien tās viss aizstāts ar gāzes iekārtām. Gāzes iekārtām tur jau tās prasības ir savu veidu, un tur jau bieži vien tagad ar gāzes iekārtām jaunākām, modernākām, tur vispār ir dūmada plasmas izvēja ārā, tur tā temperatūra ir tik maziņa, ka caur fasādu izvada ārā un īstas kursteni vai.
Jā, bet nu tur arī pirms tam darētu noteikti konsultāciju.
Protams, neskatoties uz to, ka šī apkurs ierīce netiek lietot, ja viņi ir pievienoti dūmvadam, uz viņu attiecās visi tie paši noteikumi, kas uz lietojam.
Jā,
un tā tad ieteikums cilvēkam, ja viņš vēlās saglabāt tikai vizuālo izskatu, nu, nosaukt šo krāsni par mēbeli, tad viņam viņu no skursteņa ir jāatvieno. Nu, tad arī veicot gan ugunsdrošības pārbaudes, gan arī skursteņas lauķi saucot, tad arī viņi var definēt kā mākslas izstrādājumu, ka viņš tur stāv un nav funkcionāls. Savādāk citā gadījumā, tik līdz apkurs ierīci pievienot dūmkanālam, viņš vismaz reizi gadā ir jātīra.
Jā, un kā ir ar to situāciju, kas varētu būt sastopama biežāk noteikti privāti mājās, kur vispirms ir bijusi krāsnes un pēc tam ir parādījusies gāzes apkurs iekārta un viņas ir blakus burtiski, un tādas situācijas arī mēs vērojam, un tā krāsnes ir bijusi vispirms un gāzes apkurs iekārta ir parādījusies pēc tam.
Tā ir projektēšanas dokumentācija. Gāzes apkurs ierīce nedrīkst atrasties vienā telpā ar atmosfērisko gāzes ierīci. Tad abas ir skābekļa patērētāji, un tad ir jāsaprot, kurš būs spēcīgāks no viņa. Līdz ar to projektētājs, veicot šo projektēšanu, skatās arī šajā dokumentācijā, ko ir devis skursteņslaucītājs, vai tur ir kādas vēl citas ierīces. Ja tas kaut tiek konstatēts dabā, tad tiek rēķināts gaisa daudzums. Protams, ja tā nav moderna apkurs ierīce, atkal kura sadegšanai izmanto āras skābekli, ir arī tāds.
Jā, nu tad tur
ir... Tā arī ir attiecībā arī uz tev pašu, teiksim, ēkas energofiktāte, siltināšana, logu nomaiņa un tam līdzīgi. Nu, ja jums bijis iepriekš krāsnes, un kur jums ir koeficienti bijuši paredzēti, ka gaisa apmaiņa notiek caur logiem, un tam līdzīgi nomainot pilnvērtīgi, un tādā veidā no ārā gaisa īsti neiekļūst iekšā, tikai jāparedz. Attiecīgi ventilācijas šaktas var būt situācijas tā, ka tā apkurs ierīce vienkārši fiziski nestrādās. Nebūs pilnvērtīga sadegšana un tur var būt visādas sekas. Tas arī jāņem vērā, tāpēc tā tik vienkārši paņemt un izdarīt, tas nav. Tur ir jātaisi kārtīgs energo audits un attiecībā uz apkurs ierīcēm, tur ir jāveici projekts, pārēķi un jāskatās, ko mēs tālāk darām.
Jā, runāt par ventilāciju, kā ir tajā brīdī, kad cilvēks ir izlēmis, piemēram, nomainīt, jūs jau to aprakstījāt, ja viņš nomaina to apkursu sistēmu pret jaunu, tātad tā iepriekšējā vairs netiek izmantota, tiek izmantota jauna, nu tad droši vien šie aprēķini ir jāveic tā, lai būtu pilnīgi skaidrs, vai tad nākotnē vēl nav jāveic kaut kādu pārbaudu. Un ko jūs esat novērojuši arī skatoties cilvēku mājokļos, kā tas ir, piemēram, tāpat ventilācija, kas ir ļoti svarīgs aspekts un pilnīgi nesaraujams saistīts ar apkursu sistēmas normālu darbību. Ko jūs redzat, kas notiek?
Nu, mums jau lielākā baža, nu, vardās, ka tas lielākais pilsētās nav aktuāli, bet, teiksim, kas ir pagasti, ciemati un tam līdzīgi, kur kādreiz bijuši centrālā apkur, tur bieži vien bijusi savā laikā ierīkoti apkurs ierīces, bet apkurs ierīces pievienos pie ventilācijas kanāliem, tas arī galīgi garām. Tāpat tās bieži vien cilvēks, reku, taisot sev mājās kaut kādu, teiksim, dzīvokli remontu nomolu, un tas te ielikšu kaut kādu dekoratīvo kamīnu, pievieno pie ventilācijas kanāla, viņš skatās caurums, izkurstenī ietiekšā, bet viņš jau nevar iedomāties, ka skurstenī ir ventilācijas kanāla.
Jā, skursteņu uzbūvi ir diezgan sarežģīto, ne?
Diemžēl tā ir ikdiena, jā, saskaroties ar šitādiem, nu, bet daudz dzīvokļu namā tas ļoti ātri nāk gaismā, nu, ja viens sāk kaut ko lietot un parādās dūmu, tad tas ātri viss uzpauk.
Jā.
Tad jautājums, vai tas ir noformēts dokumentā.
Jā, nu arī par realitāti, ja viens no komentāriem mums ir tāds, vai tiešām dziļi laukos cilvēki netīr skursteņus paši, bet sauc palīgās skursteņus lauķus, ja mums klausītās netic. Ja. Nu varētu tā būt, ka viņi tīri paši, bet gan jau, ka ir arī kāda, kas sauc skursteņus lauķus palīgā.
Protams, kā, kurš, nu. Protams, ka sauc šodien, tas tā Latvijas karta ir diezgan blīvi nosēta ar mūsu speciālistiem, nu neteikšu, kad nav darba, ir.
Jā, bet kāda ir statistika, to arī klausītāji gribētu zināt, kāda ir statistika vispār kopumā, kur tad biežāk ugunsgrēki notiek, nu tās uguns nelaimes, kur ir pilsētās vēl?
Ja mēs skatāmies 10 gadu periodā, tad ugunsgrēku skaits Latvijai samazinājies uz pusi, ja bija kaut kādi 11,000, tad tagad ir 5,000 kaut kas ar kāpēkām.
Kā jūs to izskaidrot?
Nu, vai no iedzīvotāji palikuši gudrāk, vai viņi palikuši mazāk, viens no diviem.
Varbūt tas pirmais varētu būt īstais, ja jums gudrāki un atbildīgāki.
Jā, nu, ar tādu cerību, ka arī vardās ir iespējas turīgāk un spēja par savu drošību tomēr padomāt. Lai gan tur jau, kur ir kaut kāda, tad skatāmies pēc statistikas, tad vislielākais, kas ugunsgrēku izcelšanās iemesls, kas kaut kā 40%, tas ir neuzmanīgi apiešanās ar uguni, un ja kas attiecās uz apkārt, tas ir tikai 13%.
Jā, bet
kopē ugunsgrēku skaita. Nu, ir kā tas skaitītājs, tas rādītājs arī samazinājies par šiem gadiem, bet, nu, gribētos jau, ka ir labāk.
Jā, nu, gribētos, lai nenotiek vispār.
Jo, ja mēs arī skatāmies ugunsgrēku statistiku, autonomā doma direktora, kur uzstādīti, teiksim, arī dzīvojas mājas, kur viņi ir bijuši, kur mēs esam konstatējuši, ka viņi ir bijuši. Bojgājuši cilvēku skaiti ir tikai divi. Ja tas jā. Autonomais detektors, kur nav bijis, tur jau tie bojājušo skaitu vai nav iespējams bijis konstatēt, tur ir attiecīgi bojājušo skaitu uz to kopējo dzīvumu māju degšanas, tur ir krietni vairāk.
Jā, bet vai tā statistika, kas ir, nu tā nelāgā traģiskā statistika, kas ir saistām ar arī tādu, nu, nepārdomātu un varbūt nepareizu apkursu sistēmu lietošanu, proti krāsnes un tvana gāze, kas ir tas, ko jūs šobrīd varat pateikt? Nu, cerams, ka tur arī ir mazāk cilvēki, kas cietuši.
Nu, kā lai saka, te jau tie biežākas izskanējuši, kurā vietā ir bijuši kaut kā tā draģiskāka negadījuma, ka tur sālpojušies, kas te ik pa laikam, kad sākās akura sezona, vairāk ir saistīts ar gāzes iekārtām, tur kaut kāda gāzes apmaiņa nav bijusi. Pēdējā laikā, kas saistīts tieši ar malkas apkuru, es dzirdējis neesi, it kā tā, nu, izmaz nenāk nekas prātā, neatceros. Un te jau, protams, kā te attiecībā par cietā kurināmā, protams, vislielākā jau tad, ja pātra aiztais ciet, tad, teiksim, tu izkurini, un, ja tu aiztais to šīveru ciet pātru, tad sēks var būt dažādas, jā.
Jā, un tvana gāze ir smaga, jā, tad viņa būs apakšā un necēlēs aiziet gulēt.
Nu, tvana gāze ar jūs jau ir tā, tad, ja tur, protams, nav kaut kādas ķīmiskās vēl papildus kaut kādas vielu izdalīšanās, tad viņa ir bez smāžas, un cilvēks bieži vien viņu nesūt.
Nesajūtīs nekā.
Jā, krāsins apkur, teiksim, kur ir tur bieži vien ir kaut kāda dvinga smaka, tāpēc, ka tur ir kaut kas vēl tā, bet pa lielam gāzei tvangāzi jūs nesavadīsiet vispār.
Jā, nu tad noteikti tie detektori palīdzēs, ir vērts viņus nopirkt un turēt mājās, lai tomēr dzīve mierīga.
Nu jā, bet te vajag atcerēties, ka tvangāzi detektors ir cits detektors, tas nav autonomais dūmu detektors, tā kā. Un uzstādīšanas principi viņam ir pavisam citi.
Jā.
Iegādājoties noteikti, lasiet instrukcijas, kādos augstumus viņam jāuzstāda un kur viņam jābūt.
Kur viņam jābūt, tieši tā, tas ir svarīgi, lai jūs dabūtu to pareizo rādījumu, jo, lai varētu justies tiešām pilnīgi droši. Nu, klausītāji aizvien aktīvāk sūta mums savus jautājumus, mēs visus tos izpētīsim un arī eksperts sniegs jums atbildes un gribu arī atgādināt pārējiem, kuri vēl nav pieķērušies savu jautājumu sūtīšanai, atgādināšu, piemēram, par WhatsApp iespēju 2566040 2566040 un, protams, arī Latvijas radio mājaslapā atrodamais raidījums ar ziņojumu logu sūtiet savas ziņas šurp, jo daudz klausītāju šo iespēju šobrīd ir izmantojuši un droši vien, ka darīs to vēl. Bet mēs šajā mirklī atpūšamies un mazliet apdomājam, ko vēl gribam pajautāt.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par apkurs sezonas gaidīšanas niansēm un par to, kā sagatavoties nākamajai apkurs sezonai, jo tomēr mēs dzīvojam tādos klimatiskajos apstākļos, kur nu nekādi neiztikt bez kaut kā, kas mūs sasilda. Un, protams, ka nu visi cilvēki, kas dzīvo šeit, nu ar to tādā vai citādā veidā saskaras. Nu kādam varbūt ir centrālās apkurs prieki, ko var izbaudīt, bet kādam jārūpējas par apkuri un par siltumu pašam. Nu lūk, klausītāji arī jautā, kas ir uguns drošs skurs vai ir kāds skurstens, kur nav tik bieži jātīra. Šobrīd būvējam māju un tad klausītāji gaida ieteikumu. Nu, tad divi jautājumi tā kā vienā, ja? Vai ir?
Nē, nu viss jau atkarīgs no tā, ar ko mēs kurinām. Ja ir cietā kurināmais, tad reizes gadā noteikti jau jātīra.
Pasakiet arī to iemeslu, kāpēc ir jātīra. Kas ir ar to tendenci degt zilām liesmām?
Degt zilām liesmām, nu, tāpēc, kad degšanas procesā rodās kaut kādas daļiņas, teiksim, tie ir sodrēji, kas nosēžās uz skursteni un tādā veidā traucē apkurs ierīcei pareizi strādāt un bieži vien arī pat ir dūmgāzēm izkļūt ārā pa skursteni. Tā rezultātā arī rodās. Un, ja mēs iekurinām vardās vienreiz dienā, tas nekas, bet ja tikluts, ko paliek augstāks un mēs kurinām ilgāk, lai uzsildītu savus telpas, tad arī attiecīgi sodrēji uzsils un atliek tur iekļūt kādai dzirstelē iekšā, tie sodrēs muki var sākt degt, un tie tā kā reaktīvā lidmašīna, tas skurstenis gaudo tā kā nu tikai degot. Un ja skurstenī kaut kādas plaisas, tad kaut kuras konstrukcijā muguns iziet ārā un māja var nodegt.
Jā, sākas varbūt ļoti traģisks, un tāpēc, rekam, nebūs iespējama situācija, ka varēs tīrīt retāk, jo varbūt tomēr ir, nu, piemēram, par gāzes apkurs iekārtām arī tur tādas diskusijas ir bijušas.
Gāzes apkurs ierīcēm, tad noteikumos ir noteicis, ka reiz divos gados izņemot ķieģeli, ķieģelim ir katru gadu jātīra, bet te jāatcerēs, ja jums ir gāzes iekārta. Gāzes iekārta ir reiz gadā, tāpat tās jāsauc ir speciālis, kas novērtēs gāzes iekārtas tehnisko stāvokli, lai nebūtu starpgadījumi, ka jums attiecīgā gāzes iekārta tikai strādā, bet reāli nestrādā pareizi.
Jā. Nu, te arī jautājums gandrīz vai par to pašu, ja es savā lauku privātu mājā dzīvoju tikai pa vasaru un kurinu reti, vai man arī katru gadu jātīra skursteņu?
Atbildēts jau ir droši vien. Vai, vai ir pievienots skursteņiem vai ne? Nu, tad ir jābrauc uz to vasarnīcu kopā ar savu apkursu ierīci. Tad atbrauc pieliec viņu klāt un tad, kad brauc prom, ņem līdzi uz mājām.
Ja
tad var arī netīrīt.
Bet ja to nevar izdarīt.
Tad ir jāpild normatīvi.
Jā, nu viņš jātīri ir. Attiecībā pa gāzes iekārtam, ja pat noteikumos ir ieteikts, ja gāzes iekārt nav lietot ilgāk pa 6 mēnešiem, tad pirms ieslēgšana obligāti jāveic ir dūmu tīrīšana.
Jā. Jā, nu ir tā, ka mums sūta arī pateicība. Mēs nedrīkstam teikt, kurš konkrēti un kurā vietā ir tas skursteņas lauķis, jā, bet nu, paldies visiem 80 tiek sūtīts siltu sveicienu un pateicību, jā, un klausītāji arī atzīmē, ka no tās skursteņas lauķa, ar ko viņi sadarbojas, jā, viņi saņem praktiskus padomus, labas ieteikumus un, protams, arī kvalitatīvu pakalpojumu. Un šodien viņu skursteņas lauķis, jā, kas darbojas tajā vietā, viņš tīrīs 3 skursteņus viņu mājās. Un 3 skursteņu vienai mājai, es tieši arī domāju, nu kā lai vispār sarēķina, cik to skursteņu ir, tad viņi tiešām ir daudz.
Kopumā daudz. Jā. Paldies, protams, klientiem prieks dzirdēt, kad kāds arī atcerās ar labu vārdu.
Protams, jo īpaši vismaz to vienu reizi gadā noteikti.
Jautājums, vai tā kādreiz bijis uz sliktu vārdu?
Nu tāds, lai
tā jāmaksā.
Jā, tad ir slikti.
Nu labi, bet atgriežoties pie tādām tehniskām lietām, kāpēc šī brīža noteikumus nav ieteicams virs ķieģeļas kursteņa gāzes katla izvada kanāla, jā, nu labi, tātad... Likt aizsargu jumtiņu, tas taču aizsargā pret intensīvu ūdens un sniega iekļūšanu. Vai šī prasība ir samērīga? Kā tur īsti ir? Ja tā tad ir ķieģeļas kurstenis un tur gāzes katla izved kanāls ir, nu un tad ir doma tāda par to aizsargu jumtiņu. Kas tur īsti ir jāzina par šo visu? Kāda ir
noteikuma? Normatīvs to nepieļauj. Nezinu, ražotājs ir pateicis, ka var uzstādīt virsū, tad atkarība no ražotāja, jo ir arī gāzes iekārtas vai cits apkurs ierīdes, kur nāk komplektā jau pērkot veikalā, jau nāk ar skursteni līdzi. Ja tur tam skurstenim ir paredzēts, tas un ražotājs noties, ka kaut kāda augšā jumtiņa var būt, tad viņš attiecīgi var uzstādīt.
Ja šobrīd bija runa par gāzes ierīdes, tad droši vien, kad jautājums bija tieši par šo gazificēto dūmvadu, tad dūmgāzēs ir viens mitrums gāzē, ļoti daudz mitrumu. Tātad ziemā šis jumtiņš parasti atdziest, ja tas ir metālisks, viņš atdziest līdz mīnus temperatūrām un tvaikam atsitoties pret šādu metālisku jumtiņu veidojās visi aizsalumi, var skursteņu galu aizraut ciet, un tad ir vēl lielākas problēmas, un tāpēc arī nav ieteicams. Nu, nevis nav ieteicams, bet nu, tātad uz gāzes ierīcēm jumtiņš parasti neizmanto. Ugunsdrošības normatīvas kādreiz noteica vispār par dūmvadiem, ka jumtiņas nelieto, tad tagad ir nedaudz brīvāk, ka tātad uz cietā kurināma atkarīgi no ražotāja, tātad, ja, vai ne, tas neapgrūtina tīrīšanu, vairāk nosacījumi, kad drīkst lietot jumtiņas, bet uz gāzes nekad šo vairāk nevajadzētu lietot, vēl skatoties uz to, ka mēs pārsvarā virzamies jau uz kondensācijas katliem, kuriem vispār tikai tvaiks nāk ārā. Nu, tātad šis viss atsitās pret jumtiņu, tek atpakaļ bojās kursteņa galu, bojā jumta segumu, ja tas viss nonāk tur patās ķīmisks produkts, tam visam ir brīvi jāizplūst atmosfērā. Ja mēs vēlamies šo dekoratīvo jumtiņu izskata pēc, nu tad gāzes ierīces dumkanāls ir jāizvirs cauri jumtiņam.
Jā. Skaidrs. Nu, tā tad skaidrojums ir ļoti, ļoti, no fizikas viedokļa ļoti saprotams, bet nu, tajā brīdī, kad cilvēks kaut ko dara...
Ne, visi tā... to fiziku kādreiz ir mācījušies.
Nu, arī.
Katram ir jāizskaidro uz pirkstiem.
Jā, bet tas palīdz. Nu, tad vēl jautājums ir par dūmu detektoriem. Nu, tāds priekšlikums varētu teikt, par dūmu detektoru dāvināšanu, nodrošināšanu mājsaimniecībām ar krāsnes apkuri valstiski neatmaksāt. Uz ko jūs domājat par to? Un arī, nu, pēc tam jau mēs varam paplašināt to domu par to.
Nu, mums jau dienas, respektīvi, jau pagājušajā gadu un šogad ir trūcīgākajiem, kur mēs veicam kaut kādas konsultācijas aptaujas, mēs arī attiecīgi dūmu detektors uzdāvinām. Nepieciešamības gadījumā mēs negribētu teikt, ka mēs arī uzstādām, bet, nu, ja galīgi viss striķis trūkst, mēs redzam, ka tur ir vecā omīta un tamlīdzīgi, viņai bērnu, kas tamlīdzīgi nav, tad jau mēs arī mēģinām uzstādīt, bet nevar pasaukt ugunsdzēsējs un nāciet mums uzstādīt detektors. Tas ir pašziņā sauciet firmas un tamlīdzīgi un dariet.
Jā, nu tas būs mazlietiņ par dārgu. Jā, tas varētu būt tā ļoti, ļoti ekskluzīvi. Jā. Dūmu detektori.
Ja tik tā leizdi, tad jau labāk, lai uzaicina skurstiņš lauķi un apmaktā valsts.
Jā, nu, jā. Tas
būtu vairāk cīnīties nevis ar sekām jau, kad ugunsgrēks ir noticis, ka tam detektoram jānostrādā, bet realitātē palīdzēt cilvēkiem.
Pašvaldības ir uzrunāts, ja viņi sniedz sociālo atbalstu mazturīgiem cilvēkiem, nu, attiecīgi, kur viņas sniedz sociālās pakalpojumus, malkas iegādē, palīdz finansēt un tam līdzīgi, nu, tad šīm gadījumā noteikti viņai būtu arī jādomā par to, ja viņš lūdz palīdzību, ka malka iegādā, tad viņš ticamāk viņam skurstens ar no savas kārtībā. Un mēs jau esam vairāk kārt runājuši ar pašvaldībām, pašvaldības savienību par to jautājumu, ka šis jautājums vardās viņiem būtu jāskatās globāli, ja viņi iegādājas malku, pieaicina attiecīgo speciālis, kas pasaka, vai tur nevajag kaut ko papildus izdarīt. Teiksim, to pašā malku pārkatīs mums skurstiņas lausīt aizsūtīt, lai iztīri viņa.
Mēs
ticamāk, ka tur nekas nav darīts.
Tā varētu būt. Vēl jautājums par to, kur glabāt vispār, nu, to, ar ko kurina. Kāda ir pareiza glabāšana un vispār kā vajadzētu izturēties par to, un ko vajadzētu par to zināt?
Nu, viss jau atkarīgs no tā, ar ko kurina.
Nu, piemēram, malka.
Nu, ja malka, tad malka vismaz ir viena ziema iepriekš jāsagatavo. Respektīvi, ja es šogad gribu kurināt, es kurinu to malku, kas ir pagājušā gadā kaut kādā nevis šovasar sagādāta šķūnī.
Jā.
Vismaz.
Šķūnī.
Jā.
Tas ir tāda pieeja.
Ja ir šķūns,
ja mēs runājam par rajoniem, kur visvairāk izmanto cieto kurinām. Rīgas pilsētā tie šķūnīši palikuši ļoti maz.
Nav vispār, jā.
Tāpēc cilvēkiem piedomāt par to, ka viņam ir malkas krāsnes, nevis brikešu krāsnes. Tiešām arī šo malku kādreiz iegādāt. Un ja lieto, nelieto tikai briketes vai granulas, vai, nu, viņš ir domāts malkas krāsni. Līdz ar
jā,
to
ir jau
vismaz bijuši... miksē to, bet ne tīrā veidā.
Ir jau bijuši precedenti, kad Rīgā kur ir veca abu, kur ir vēl akurs krāsnes saglabājušies, kad vienā no istabām malka tur. Nu, tā kā.
Jā, nu
bet
tā...
viņi jau tur nežūst. Nu, ja tā ņem.
Nu, jābūt labai ventilācijai malka, jo jāglabā tādā sausā vietā, kur tiek gaiss klāt un kur viņi var tiešām izžūt. Bet kas ir tā malka, kas nu, vismazāk būtu ieteicama? Pat, ja tā būtu pietiekama sausa, kas ir malka, ko varētu arī nu, tā skeptiski vērtēt? Tā nebūs labākā. Mums tāda tautas dziesma, jā, silta, jauka istabiņa bērzamalkas kurināt. Kā tur ir ar tām kokas šķirnēm, koksnes šķirnēm?
Jo cietāk koksne, teiksim, mozolis, aizmirsās uzreiz citīnu vārds, bet, nu, jo cietāk koksne, jo lielāka temperatūra. Mīkstāks koksne, jo temperatūra mazāk, un bieži vien arī, teiksim, vītola kurinot tur pelnu ir tik daudz, ka vītols nav tas ieteicamākais, jo viņš ir, nu, galīgi mīksts koks.
Nu, ātrāk piesārņos. Ja
tad nepat laikā kurinot visu laiku ar ozolu arī nebūs. Nē, tā, tāpēc... kuras ierītes nav tam piemērot.
Jā, tāpēc nu... saku, un, jo ja cietāk...
Sausu, sausu miksētu.
Jā, sausu miksētu vai...
Neizmantot mēbeles.
Jā, nu, te ir... Jā, te ir...
Parkurināt nedrīkstīt sevišķi, ja tur ir kaut kāda līmīla saistošās klāt un tam līdzīgi.
Lakas
ir. Var gadīties tā, ka jūs varēsiet visu apkurs ierītes visu pārbūvēt.
Jā, tās varētu būt nelāgākās sekas, ja cilvēks tādas, nu, maisainiecības atkritumus vai nu, tāds koka daļas, kas ir varbūt no mēbelēm, tad tiešām varētu būt arī, ka jāatvadās pēc tam ir no visas tās.
Mēs visi esam pieraduši šodien šķirot.
Jā.
Ir bio atkritumi, ir tādi, ir, nu, tie ir dedzināmi atkritumi. Cilvēks saprot, ka šitas ir nodedzināms un līdz ar to viņam nav jāizmanto nekādas. Bet, diemžēl, tas nav pareizi.
Jā, to tad noteikti nedrīkst darīt. Un vispār arī ar to aizkuru, kā ir labāk, jo laikam lietot tādas skaliņus ir. Un cilvēki dažreiz arī nu, izmanto papīru, ja, kas ir apdrukāts vai tāds glancēts. Un tas ar laikam nebūtu labākais.
Nu, glancētais papīrs ir žurnāli saucamie, kas ar bildēm tie jau praktiski nedeg.
ja tas... Ļoti maz aizkurināma. Jā. Materiāli ir pēdējā laikā sastopams. Viss šīs bezmaksas reklāmas, kas nāk paskastīties, neder. Ar internetu aizkurināt nevar. Tāds avīžu materiāls ir ļoti maz palicis mūsu.
Līdz tā ir biznesa niša, kāds tagad, kas dzird, var apdomāt.
Visos veikalos gan rīz, kas ir mazie veikali, tam līdzīgi ir iepērkami aizkurināmie materiāli. Kas lielākoties ir paredzēti grilam, bet malka ar mierīgi var aizkurināt arī krāsnī.
Jā.
Ir speciāli kubiciņi nopērkami ieliek iekšā, un kā tikai tur nav, tur ir no salmiem pīti, un no kā tikai nav, ko var aizdedzināt, un viņš ilgāk pakurās.
Ekoloģiski.
Jā, un viss nokurās.
Jā.
Ar viegli aizkurināt.
Nu, re, tad jautājums ļoti konkrēts, vai drīkst vecā, tas esmu Staļina laika mājā, seši spekulanti. Es īsti nesaprotu to sešinieku un punktu, bet nu labi, lai būtu spekulanti un pārpircēji voluntāri pārtaisīt apkurs ierītes un citus metāls kursteņus, ja 5 dzīvokļu mājā, ja tie ja tur pa ziemi neviens nedzīvo. Nu tā tad kāds ir apņēmies to darīt, ja, un tā acīm redzot, nu tā kā savu iniciatīvu. Un vai bez būvniecības informācijas sistēmas, nu tiem turētājiem, tā tad tā būs laikam būvniecība uzraugošā iestāde atļaujas drīkst pārtaisīt apkurs ierītes, ja jūs kursteņa kāja manā virtuvē kļūst mitra, ja pa ziemi neviens nedzīvo. Nu, kā tur īsti ir tāds mitrums ir savācies un vienlaiks arī ir stāsts par māju, kur kaut ko tur pārbūvē, kaut ko taisa, bet laikam nav īsti saskaņota tā būvniecība.
Nu, visādā ziņā, ja kura būvniecība, kas ir, jāobligāti jāpaņem ir būvatļauja.
Jā.
Nu, protams, ja ir vienkārši remonts kosmētikas, tam līdz ar būvatļaujas nav vajadzīgs, un ja netiek kārtas nesošās konstrukcijas, tad tur varbūt ir aplīcinājuma kārta. Bet pa lielam jebkura būvniecība ir nepieciešama būvotļauja. Tad, ja paņem būvotļauju, attiecīgi visu sistēmā jāieliek iekšā, lai būtu zināms, kā, kas tiek izbūvēts. Tā ir skaitā arī, ja ir skurstens, viņš noteikti iet ar kaut kādiem pārsegumiem, tad tās ir nesošās konstrukcijas, tur noteikti jābūt ir būvotļauja, ja kaut kas tiek darīts ar viņu, tad attiecīgi tas ir visi projektā jāparādās.
Jā, un tad arī tā skursteņa kāja, ja kļūst mitra, ja, nu, ja pa ziemi tur neusturs neviens, bet nu, tad cilvēki ierodas pieņemt
pavasarī. Vajadzētu pieaicināt speciālistu, galīgi šķautājums nav skaidrs, ja, arī jāizprot no kāds.
Skursteņa kāja var tik labi būt mitra no tā, ka grunts ūdeņi ir augsti un viņš iet iekšā, tāpēc, ka pamatā jau, ja tā ir privāta mājā, tas skursteņa kāja jau bieži vien saskarās ar zemi, viņa jau pret kaut ko atbalstās.
Nu, tad
var gadīties, ka tas mitrums nāk no apakš, nevis no augšas.
Jā, nu tad acīm redzot, tur vajadzētu būvinženieru būvuzrauga konsultāciju, lai atnāk un apseko un paskatās, kas tur īsti notiek. Jā, jo tā vienkārši, nu, apņēmība ir laba lieta, bet tāpat vien pārbūvēt kaut ko, laikam, nu, gluži nevar. Jā, vēl tāds jautājums ir, kur var iegādāties tvana gāzes detektoru. Man jau liekas, ka daudz kur var iegādāties.
Mums, ka jebkurā būvniecības veikalā, tikai vajag paprasīt no tiem.
Jā, tātad to noteikti arī var izdarīt. Nu, vēl arī, vai ir, nu, kaut kāda arī tāda sodu sistēma, par to arī droši vien jāparunā, kas draud cilvēkam, ja viņš nav ticis galā ar tām?
Mēs jau cenšamies nesodīt, mēs cenšamies panākt to, lai tas cilvēks ievēro, viņš pats būtu drošībā. Nu, ir jau, protams, situācijas, kad ir ignorē un neko nedara, nu, tad, protams, kad ir iespējas gan piespiedu naudas uzlikt virsū, ja viņš nevēr attiecīgos pasākumus, nu, galīgi ne, tad arī var administrīvi sodīt.
Jā.
Lai gan,
nu, lai gan bieži vien soda kāds cits, ja, jā, ja viņš kaut ko nav veicis, tad sods nāk no augšas.
Nu, tur jau vairs neko.
Administrīvos sods, un mēs vairāk ikā laikam drīz neliksim, tikai tas būs saistīts ar cilvēku evokāciju, netiks nodrošināt pienācīgi evokācijas izējas, tad tikai pamatā tā.
Jā.
Bet, nu, tā jā. Pamatā jau piespied nauda. Nu, sākumā mēs pasakam, ko es jādara, konsultējam, izsniedzam pārbaudes aktu, vienojamies pa izpildes termiņiem, un tad cilvēks attiecīgi vai nu ievēro vai nē, ja viņš to neizdara, un tad attiecīgi piespiedot.
Jā, nu tad tur tā, jūs mēģināt to darīt. Nu, tā ir laba politika, nesodīt, bet izglītot. Un kur cilvēki arī var saņemt informāciju, piemēram, ja viņš grib, nu, tā kā iepriekš jau noskaidrot lietas, viņš var arī kaut kur atrast, piemēram, skursteņas lauķi varbūt sniedz padoms arī ugunsdzēsēji?
Nē, nu, mums, protams, kad ir gan mājaslapā, gan 112 aplikācijā ir iekšā drošības padomi, kur ir aprakstīts, kas jāievar attiecībā uz ugunsdrošības, kādas prasības izvirzīts, un tas viss tiek publicēts, stāstīts, un mums arī ir preses sabiedrisko attiecību nodaļa, kas publicē gan Facebookā, Twitterī informāciju attiecīgi, tad, protams, ka tie, kas ir aktīvi grib, tad to informāciju var atrast un paskatīties. Nu, sliktākā gadījumā, ja vajag kaut kas attiecas uz ugunsdrošības prasībām, taisīt likumu LV vaļā un noteikumus palasīt vismaz vienreiz, paskatīties, kas attiecas uz konkrēto privātu māju, paskatīties, kādas prasības tiek izvirzītas gan par elektroinstalāciju, kas jādara, ka cik bieži pār apkurs ierīcēm, tad, ja par tā ir privāta māja, tad noteikti, kad tīrīt, jūs varat paši jau zināt, kurā vietā, kā jums iet dubkanāli, kā viņiem tik klāt un iztīrīt un tam līdzīgi. Bet neizmirstam to, ka reiz 5 gados obligāti jābūt tehniskā stāvokļa novērtēšanai. Tad jānāk ir speciālisti, kas novērtēs, vai nav tur izbiruši kādas skurstenīkā ķieģeļa, vai nav plaisas, vai tā pati apkursa ierīce, kas pieslēgta pie attiecīgā dūmvada, nav tādā stāvoklī, ka viņai jātaisa kaut kāds kapitālais remonts.
Jā, nu tā tad daudz visādas lietas jāzina. Nu vēl arī tāds jautājums ir, man tas izklausās mazliet pēc mīta un arī, nu tā interesanti, bet es gribētu dzirdēt jūsu atbildi. Un vien no klausītājiem rakstu esmu dzirdējusi, ka lai iztīrīt skursteni, kurina kartupeļu mīzes, ko tas dod?
Tas dod zināmā mērā, kādreiz tas ir nepieciešams, ja mēs esam pievienojuši kaut kādu jaunu modernu apkursu ierīci, kur nejauši mums ir radījusi kaut kādas lānes kurstenī nenotīrām, tad veicot šo sauso kartupeļmīzu sadedzināšanu, vai arī veikalā iegādāt līdzīgu ķīmisku pulverīšu sadedzināšanu, mēs šo nosēdumu kārtu kurstenī pārvēršam notīramā materiāla. Vienkāršāk sakot, izžāvējam, lai viņš būtu notīrams.
Tā tad tomēr tam ir jēga.
Nav mīts.
Nav nekāds mīts.
Reāli taisnība.
Reāli taisnība.
Jā, nedomāju to, ka jūs pakurināsiet.
Kurpiņ mīts?
Mīts un skursiens būs iztīrīs. Tas tikai atviegos tīrīšanu.
Nu nebūs, es nevarēju salāgot. Kurpiņ mīts vai skursiens lauģis. Tas tā īsti nebūs. Ja? Tas tā nestrādās. Bet nu tiešām skaidrs, jā, gan ķīmija, gan fizika tur tā kopā darbojās. Un tad, nu, tad acīm redzot, ir vieglāk to skursteni iztīrīt. Nu tā tad šo ņemam vērā. Nu, arī klausītāji mums vēl raksta tādas jaukas lietas. Ja nu pasakiet taču arī kaut ko labu, cilvēki taču ir kļuvuši apzinīgāki, vai ne? Ja, un...
Protams, es to pieminēju pēc statistikas, ja mēs skatāmies, tad mums jau kopumā ugunsgrēku skaits ir samazinājies. Un attiecībā, ja kādreiz bija attiecībā no apkurs ierīcēm, tad mums bija kaut kā 33%. Tad tagad ir no apkurs ierīcēm 13%.
Tas ir tiešām ļoti labs kritums. Jā, un
mēs arī šajā jautājumā esam ļoti priecīgi par ilgu laiku esam centušies izglītot, ka tās ragaviņas taisa vasarā un pārējais, kas saistīts ar apkuri, viss ir jādara vasaras sezonā, ka nevar tikai sauļoties un gulēt jūrmalā. Tas ir aktīvākais periods, kad ir jāiztīri, jāsagatavojas apkurs sezona. Nu, ļoti liela daļa cilvēku, nu, teiksim, mūsu klientu to ir dzirdējuši, un ir prieks, ka mūsu darba sezona jau sākās laicīgi kaut kur ap Līgo svētkiem, nevis tā kā kādreiz bija ar 1. septembri.
Jā.
Paldies Latvijas Radio par aktuālas tēmas pacelšanu, ka tā ir savlaicīga, ka nav... teiksim, oktobrī, kad sākās jau apkurs sezonu vai novembrī.
Nu, kāds jau apķerās, droši vien, arī pēdējā brīdī, bet tas jau nebūtu tas labākais tiešām. Nu, tagad ir jāmeklē rokā, dievs, kursteņas lauķi, un kur var skatīties? Kur var atrast?
Kursteņas lauķi, certificēts kursteņas lauķis var atrast mājaslapas kursteņaslauķiem.lv.
Jā, nu, tā tad tur jāskatās, un tad jāmēģina sarunāt vizīte. Jā, un tad jau arī visus tos kursteņus, kas nu tur ir pie rokas, tā teikt, tos varēs arī pārbaudīt. Jums ir kādreiz arī, nu, kādus citus iemītniekus izdevies atrast kursteni, kas tur ir apmetušies. Man liekas, tie arī reizēm ir.
Ļoti daudz.
Jā. Jā. Ir pat dzīvi atrast.
Pat dzīvi. Ieviesuši. Nu jā, nu tad īsais atgādinājums par sagatavošanos.
Pat pūces ir bijušas kursteni iekšā tā kā.
Arī pūces?
Jā.
Jā, nu tad tas kurstenis tāds, nu, redz, kā iepatīkās.
Funels.
Nu, arī tas noteikti ir jāņem vērā, jo var gadīties arī, ka kāds iemītnieks tur ir, un ja tā krāsnes nav ilgi kurināta un neviens aiz kurstenī nav paskatījies, tas jau var beigties arī kādam citam bēdīgi un šajā gadījumā.
Kaķi, putni, jā. Ļoti bieži viesi.
Jā, nu tad jāmēģina paturēt prātā visu tas, ko jūs teicāt, arī klausītāji saka, paldies par raidījumu, tiešām noderīga informācija, mēs arī ceram, ka izdevās nu, atbildēt uz visiem jautājumiem, kuri tika uzdoti, un ja nu gadījumā ir kas tāds specifisks un noskaidrojums īpaši, arī klausītāji bija atsūtījuši video, ja nu tur tiešām jāsauc kursteņas lauķis uz vietas, lai izpētītu, kas tur īsti ir izdarīts, kā izdarīts, kāpēc izdarīts, un tad jau arī kāds secinājums varēs izdarīt paši mājas būvnieki vai arī tie cilvēki, kur tad veido jaunu apkursu sistēmu. Paldies abiem ekspertiem, kas bija studijā šajā reizē, gan Mārim Bambim, gan arī Dzinteram Lagzdiņam, un, protams, paldies arī klausītājiem par jūsu jautājumiem, par jūsu iesaistīšanos, jūs tiešām bijāt ļoti aktīvi, un jūsu jautājumi, es domāju, ka palīdz jums cits citam, tas arī ir ļoti svarīgi. Nepiemirstiet par TikTok un Instagram, tur arī atradīsiet praktiskus padomus. Tas noteikti varētu jums arī vēl dot papildus informāciju. Savukārt rīt mēs runāsim par to, kā gatavot veselīgu pārtiku, jo ir tāda lieta kā fermentēšana. Nu, tas ir interesanti, to mēs varētu pamēģināt. Ja kādam vēl nav izdevies uzzināt, kas tas ir, tad rīt ir īstais brīdis. Lai jums tiešām izdevusies diena, lai viss kārtībā, lai viss labi, lai skursteņi tīri un krāsnis siltas. Tiekamies rīt!